Pe urmele succesului, cu Florentina Adamescu.
Centrul de Sănătate Herghelia a luat ființă cu 16 ani în urmă și pe tot parcursul timpului a avut ca scop creșterea nivelului de sănătate fizică, psihică, socială și moral-spirituală în România. Centrul are o capacitate de 50 de locuri de cazare, o bază proprie de tratament, cabinete medicale, laborator pentru analize biochimice și un laborator de explorări funcționale. Pe lângă tratamentele fizice, pacienții au parte și de momente spirituale în care își dezvoltă relația cu Dumnezeu și cu semenii. După deschiderea Centrului de Sănătate Herghelia în 1996, nevoia unui program de formare pentru terapeuți a devenit evidentă. Din 1999 până în prezent, Institutul Herghelia a pregătit peste 400 de tineri din Europa, Africa, Statele Unite, Canada, America de Sud și Asia. Școala misionară medicală de aici a fost înființată pentru a învăța pe bărbați și femei cum să slujească altora și astfel să-și găsească fericirea. Această școală este probabil nepopulară în comparație cu alte facultăți, însă educația promovată în acest loc a schimbat viața multor studenți ajunși aici.
Dumnezeu schimbă vieți prin intermediul anumitor mișloace și mulțumesc Domnului că, deși îl cunoșteam și am crescut într-o familie oarecum adventistă, l-am cunoscut, însă pot să spun că după anul acesta petrecut aici, l-am cunoscut personal.
Pentru mine personal, această experiență de la Herghelia a însemnat o mare schimbare în viața mea, pentru că am avut un loc unde să mă dezvolt din punct de vedere spiritual și unde să mă instruiesc pe toate punctele de vedere, atât din punct de vedere medical, ceea ce oferă această școală, cât și din punct de vedere al vieții practice de zi cu zi. Am avut ocazia să învăț să gătesc, am avut ocazia să învăț să lucrez în grădină, provin de la oraș și acolo nu am lucrat niciodată în grădină. Și atât din aceste puncte de vedere, cât și am avut ocazia să întâlnesc noi oameni și să învăț mai bine, să relaționez, să fiu unt cu un grup în care să mă acomodez cu diferite temperamente, diferite caractere și să știi să relaționezi cu oameni.
Te ajută să te formezi ca și om complet, din toate punctele de vedere. Pe lângă partea spirituală, care este foarte importantă, învățăm și cum să lucrăm în grădină, cum să ne organizăm timpul. Sunt atât de multe avantaje pe care poți să le obții urmând asemenea cursuri. Din toate punctele de vedere, să știi cum să relaționezi chiar, să-ți îmbunătățești cunoștințele de limba engleză, să, nu știu, să-ți faci prieteni, să fii mai deschis, să... Sunt multe lucruri.
Family, we are family, Jesus is our love, and I'm so glad he brought us all together.
Directorul actual al școlii misionare de la Herghelia este Abi Răducu, un om consacrat, gata să slujească celorlalți și mai ales lui Dumnezeu. În această ediție îi vom descoperi povestea de viață și vom cunoaște un alt fel de succes, realizarea pe plan spiritual, care conduce în final la reușită și pe celelalte planuri. Abi s-a născut în București, într-o familie cu părinți creștini și doi frați care i-au făcut copilăria mai frumoasă. El își amintește cu plăcere de anii copilăriei, ca fiind perioada în care inocența lui l-a adus aproape de Dumnezeu.
Am avut parte de multe bucurii, de liniște în cămin, de o atmosferă care mi-a permis să nu cunosc prea multe din grijile și problemele altor copii sau grijile cu care se confruntă alți copii. Am fost încurajat de atmosfera caldă cu care părinții s-au purtat, mă rog, au creat-o față de noi. Mama a avut preocupare specială ca să ne crească în temele de Dumnezeu. Tata vrea să ne pregătească pentru viață, să fim bărbați destoinici, când se referea la mine și la fratele meu, și și-a dorit ca să reușim să fim oameni cu care Dumnezeu să poată să se mândrească, dacă se poate mândri Dumnezeu, și totodată să reprezentăm cu cinste și să nu-i fie rușine că am crescut în casa lui. Mi-aduc aminte că tatăl meu lucra foarte mult în timpul în care noi eram copii și probabil că încerca să ne clădească un viitor frumos, dar lucrul ăsta făcea ca de foarte multe ori, cel puțin până când a venit nou regim, după ce s-a încheiat comunismul, de foarte multe ori nu-l vedeam pe tatăl meu decât vineri seara, când începea ziua de odihnă. Și mi-aduc aminte că vineri seara ne citea dintr-o Biblie cu ilustrații pentru copii și mi-erau atât de drage momentele astea încât parcă de-abia așteptam să vină ziua de odihnă în care familia să fie împreună și tata să ne mai citească.
Tot în copilărie, Abi a descoperit pasiunea sa pentru antreprenoriat în afaceri.
Pe undeva pe la vârsta de 11 ani, m-am simțit destul de atras de lumea afacerilor. Părinții mei au intrat într-o afacere și în asta mă regăseam foarte bine. Și probabil că din momentul ăla am început să construiesc în direcția asta și asta a devenit ca un fel de preocupare a mea să reușesc să fac ceva în domeniul afacerilor.
Tatălui Abi își construise un mic parc de dezmembrări auto, așa că de mic el a învățat să lucreze cu mașinile. După încheierea copilăriei, Abi și-a dorit să aibă și studii în domeniul afacerilor, însă drumul lui a fost altul.
La 14 ani plănuiam să dau la un liceu economic în București. N-am avut curajul să fac, mi-a fost teamă că o să ieșuiez și am ales împreună cu 7 dintre colegii mei de clasă, am ales un alt liceu mai puțin, mă rog, care necesită o selecție mai slabă, din dorința de a reuși. Probabil că nu-mi plăcea să câștig, dar îmi plăcea foarte mult să risc. Așa că am mers la un liceu de profil, liceu electronic.
Odată cu liceul a apărut și anturajul unor prieteni care căutau mai mult distracția decât formarea unui viitor profesional.
Ca fire, oricum, aș putea spune că sunt timid ca fire. Însă timizii ca să compenseze cumva sau ca să-și ascundă devin uneori exagerați în partea cealaltă. Și eu de timpul eram, mă rog, foarte acid și glumeț și cu vorbe de duh și adică nu conta pe cine călcai sau asta. Important era ca tu să te remarci și să fie cât mai multă veselie și distracție, indiferent cu orice preț, chiar dacă cineva era jos pe podea și își plângea zilele.
În acele momente, sfatul venit din partea pastorului local, pe vremea aceea Valeriu Petrescu, actual director al Centrului Media Adventist, i-a schimbat viziunea asupra carierei sale.
În perioada aceea erau foarte mulți tineri de vârste foarte apropiate în labirint și erau foarte uniți între ei. Acum, după ce a trecut timpul, aflu eu că erau uniți la tot felul de activități. Bănuiam și atunci, nu-i vorbă. Însă Abi era unul dintre lideri. Avea o putere de atracție asupra celorlalți, era destul de implicat în grup și era suficient ca el să facă un gest sau un semn ca ei să se strângă și să pună la cale câte ceva.
Mi-aduc aminte că stăteam pe aceeași stradă cu pastorul bisericii noastre, Valeriu Petrescu îl cheamă, și mai mergeam acasă împreună cu dumnealui și dumnealui avea copii puțin mai mari decât mine și erau la universitate deja. Și mi-aduc aminte că într-o seară am avut o discuție foarte serioasă, n-am crezut că mă va influența pentru că mai avusesem și alte discuții cu dumnealui, însă m-a sfătuit atunci să rup cu anturajul, să-mi văd de calea mea pentru că nu o să ajung bine. Și Nu știu dacă fără discuția asta aș fi dat la facultate. Mie îmi place, mi-a plăcut întotdeauna școala și învățam foarte repede. Însă nu eram genul să aloc timp temelor sau... Și de-aia nu știu dacă aș fi continuat sau nu să merg mai departe la universitate, dar dumnealui mi-a spus că trebuie să învăț de viața mea, că ce vor face ceilalți e treaba lor și eu totuși trebuie să am calea mea.
Fiecare picătură, fiecare intervenție a cuiva sau altcuiva are o anumită importanță. Mă bucur să aflu că el își mai aduce aminte de o astfel de discuție și mai ales, așa cum am mai spus, mă bucur de ceea ce a devenit el.
După ce a realizat că prietenii îl pot părăsi ușor în vreme de nevoie, Abi și-a concentrat atenția asupra cărților de interes general, citind în special beletristică.
Am citit, plăceau în special autori francezi, literatura engleză mă atrăgea, ceva din scriitorii ruși mi-au atras atenția și doream să nu fi luat așa pe nepregătit. Aș fi vrut să știu ceva din fiecare în așa fel încât în orice context să pot să întrețin o discuție și era o fel de mândrie personală pe care mi-o hrăneam.
Pentru facultate, Abi a optat pentru un modul de management, împlinindu-și dorința din copilărie de a-și dezvolta propria afacere.
După facultate am început să lucrez, am vrut să am o experiență a lucra pentru cineva. Știam că firea mea independentă nu își va găsi loc într-o firmă sau, adică știam că o să am ceva pe cont propriu, totuși am zis să mă îmbogățesc cumva, să văd cum e să ai un șef. Asta n-a durat prea mult, dar în ultima an de facultate am început ceva pe cont propriu, am început să mă preocup de afaceri și să mă pregătesc pentru viață și pentru noul cămin, pentru familie.
Părinții lui Abi au plecat din țară când el avea doar 17 ani și i-au lăsat lui și fratelui său afacerea familiei. La 21 de ani, el a vândut centrul auto al părinților și și-a îndeplinit visul din copilărie, devenind managerul propriei firme de reparații auto.
Am vrut să am și experiența unei inițiative proprii pe care să o administrez și să o dezvolt și lucrul ăsta m-a încântat, m-a fascinat cumva și mi-a atras atenția și mi-am canalizat tot ce am avut mai bun a fost canalizat în direcția aceasta și eram foarte, foarte încântat, eram foarte mulțumit de felul în care mergeau lucrurile și mă simțeam răsplătit. Zi și noapte, energia pe care o aveam era cum să dezvolt, cum să cresc, cum să mă raportez la concurență, cum să fac pași în așa fel încât să câștig o piață mai largă cumva și să aduc satisfacție clienților ca să le păstrez fidelitatea.
Managementul lui Abi a fost eficient și afacerea lui a prosperat. Stând de vorbă cu el, l-am rugat să ne împărtășească din secretele reușitei sale.
Când era vorba de clienți și de lucruri care aveau o miză mai mică și puteam să fiu sincer, parcă aveam o predispoziție spre sinceritate și mi-am propus ca să-mi tratez clienții cu responsabilitate, să mă gândesc mai degrabă la binele și la mulțumirea lor decât la a mea. Și nu erau pe un fundament așa creștin, ci pur și simplu m-am gândit cum să le fie lor bine și să avem o relație de prietenie chiar. Și unele lucruri le-am învățat din școală, spuneam, și încercam să, de exemplu, să fiu atent cu ei, să le memorez poate numele personal, să le vorbesc pe nume, să țin minte și ce au mai comandat în ocaziile trecute și adică ei să se simtă cumva valoroși și importanți pentru noi. Și lucrul ăsta ne-a prins bine, în sensul că aveam clienți care erau atașați de noi și la rândul lor veneau și cu alții și se simțeau acasă cumva alături de noi și asta a contat.
La 24 de ani, Abi a renunțat la afacerea pe care o avea. Ce s-a întâmplat atunci, ne-a povestit chiar el.
Am gândit eu că mă apropii. M-am gândit că cred că mă pot întreține, cred că pot să am grijă de o familie și zic, cred că e cazul să mă gândesc cumva la căsătorie mai serios și am început să mă uit în jur și mi-am dat seama că fetele pe care le cunoșteam în mod obișnuit sau care petreceam timp până atunci, totuși nu erau exact ceea ce îmi doream pentru viitoarea mea familie și îmi doream o soție mai serioasă decât eram eu însumi. Și pe fundalul ăsta am început să privesc către biserică. Mi-am dat seama că biserica în care am crescut totuși oferea oameni de calitate. M-am gândit poate mai mult și la familia părinților mei și la relația dintre ei. Aveau și dificultățile lor, dar era o atmosferă în care se depășea ușor orice problemă. Și mi-am dat seama că am nevoie și eu de o persoană care să-mi fie alături, precum mama mea, care să aibă un background religios. Și pe fundalul ăsta, uitându-mă în jur, am văzut o fată care am crezut eu că e potrivită pentru mine. Și fiind interesat de ea, am câștigat interes și pentru preocupările ei. Ea era preocupată de partea religioasă a vieții mult mai mult decât mine. Și simțeam nevoie să fac o punte cumva între mine și ea, între preocupările mele și ale ei. Și mi-am dat seama că știu foarte multe lucruri, poate, dar știu atât de puțin de religie, de Dumnezeu. Și nu citisem niciodată Biblia, nici Cartea Genezei nu parcursasem vreodată. De câte ori începeam Biblia, mă opream undeva în partea de început și mi se părea că nu pot merge mai departe. Nu era la fel de pasionant, ziceam, ca un alt volum. Așa că în acest moment m-am gândit mai serios la lucrul ăsta și mi-am dat seama că trebuie să fac ceva să compensez cumva lipsurile care le am și am vrut chiar să știu care e percepția creștină asupra căsătoriei din literatură, cumva literatura creștină. Și spuneam că nu aveam niciun... Apetitul meu nu se formase, nu se deschisese pentru literatura creștină, pentru Biblie. Și mai mult aveam și prejudecăți vis-a-vis de materiale creștine. Mă gândeam că, mă rog, nu o să găsesc nicio plăcere, că sunt plictisitoare, că sunt pentru bătrâni, niciun caz pentru tineri și că n-am ce învăța de acolo. Însă a fost foarte interesant că în seara în care am deschis o astfel de carte creștină despre căsătorie, am putut să citesc 180 de pagini. Era prima mea ocazie în care ofeream interes unui material creștin. Și am fost foarte surprins să văd cât belșug de lumină și de înțelepciune poți găsi. Și mai apoi, ușor, ușor, percepția mea s-a schimbat și Dumnezeu cumva găsea un loc așa de trecere către inima mea și către mintea mea.
Fata, care i-a deschis atenția către Biblie, a avut un rol esențial în viața lui de credință, însă relația lor s-a oprit înainte de a începe.
Acum, privind în urmă, mă gândesc că așa a fost de la Dumnezeu și poate că era ceva care nu se potrivea și Dumnezeu, care știe lucrurile încă de la început, în înțelepciunea lui a hotărât.
Abia a cunoscut și alți prieteni care l-au ajutat să schimbe atitudinea ostilă față de credință și să-L cunoască în mod personal pe Dumnezeu. Pastorul de tinereți de atunci, Norel Iacob, l-a luat pe Abi lângă el, în ciuda ostilității pe care a întâmpinat-o din partea lui.
Poate un an și jumătate măcar, i-am făcut zile amare. Și el a fost foarte stoic, a rămas pe poziții și el își dorea să se apropie. Chiar dacă mergeam noi în oraș, îmi dau seama că nu era mediul care îl atragea pe el cel mai mult. Adică știu și eu restaurantele pe la care mergeam noi sau activității respective. Însă el se străduia să țină pasul cumva cu noi și mergea cu noi. Și la un moment dat mi-a tras atenția cum de mă mai suportă și cum de, după cât îi fac, încă mai are răbdare cu mine. Și poate chestia asta a durat chiar aproape 2 ani, timp în care a putut să țină piept atacurile noastre. Nici nu eram singur, adică mai erau alți tineri care se gândeau că ăsta e rolul pastorului de tineret, să primească lovituri de la bravii tineri. rebeli.
Norel Iacob, actual director al revistei Semnele Timpului, ne-a făcut o scurtă caracterizare a lui Abi din acea perioadă.
La început avea o figură destul de întunecată, un chip întunecat. Pentru cine o să-l vadă acum, o să-și dea seama că e incredibil. Avea aspectul unui băiat șmecher de cartier, de care să-ți fie teamă dacă îl vezi în jurul unei case de schimb valutar. Te temi să nu rămâi fără bani. El era, hai să zicem, neprietenos. Cred că mă percepea așa, ca pe un corp străin în cadrul grupului cu care el se simțea foarte bine. Eu am sesizat treaba asta, m-a tensionat, am încercat să mă apropii, dar nu se putea. Ceva mai târziu am fost într-o excursie împreună și mi-aduc aminte, a fost foarte evident, am jucat acolo un meci de fotbal și l-am atins. A reacționat foarte... foarte revoltat, foarte frustrat, a ieșit de pe teren, s-a stricat toată ziua. Dar nu vă imaginați că îl lovisem serios. Doar că nu mă plăcea.
După ceva timp mi-am dat seama că e ceva cu el și că ar merita să spun măcar câteva cuvinte frumoase la adresa lui. Și eram în perioada Crăciunului, ieșisem cu prietenii la munte. Și am să-i facem o surpriză, să înregistrăm un material video, așa că am mulțumit un cuvânt frumos către pastorul nostru de tineret. Și atunci am spus primele cuvinte frumoase și am spus că a fost o persoană importantă pentru mine și ceea ce a făcut el pentru mine a contat. Nici nu știu de ce am spus lucrurile astea, că nu era genul meu să scot lucruri bune la adresa lui. Dar mi-am dat seama că a însemnat ceva pentru mine și a fost doar începutul. Au mai trecut câteva zile, venit sărbătorile de iarnă și era la patinoar într-o seară în București și era și el cu noi. Și într-un moment de vulnerabilitate am simțit nevoia să vorbesc cu cineva și s-a întâmplat să fie prin preajmă. Și a fost pentru prima dată când mi-am deschis sufletul și am povestit câteva din preocupările mele și a fost momentul unei prietenii extraordinare care pe mine m-a marcat, o prietenie care și astăzi durează, deși e distanță între noi. El a rămas în București, eu am fost în centrul țării în ultimii 7-8 ani, dar a fost în planul lui Dumnezeu cumva să-l întâlnesc și preocuparea lui pentru noi, pentru aducerea noastră pe o cale mai bună, a adus roade într-un final.
În 2004, de asemenea, am avut eu o experiență neplăcută, a trebuit să fiu internat și el venea la mine în fiecare zi promițându-mi, cumva, în ghilimele spun, scuzându-se mai exact, cum că în ziua următoare nu o să mai poată să mă viziteze. Și în fiecare zi venea la mine și zicea, nu pot să stau decât vreo oră, și stătea cam toată ziua. Încât cei de la spital chiar au considerat la un moment dat că trebuie să fim frați sau ceva. Pe mine m-a marcat, adică nu se întâmplă foarte des în viață, mie nu mi se mai întâmpla niciodată să se poarte cineva în felul ăsta. Și prietenia s-a legat. Eu am rămas acasă în convalescență o perioadă de timp, el venea la mine, nu prea vorbeam foarte mult. Eu eram mai obosit, el nu simțea nevoia. Venea câteodată, mi-au aminte de o zi, a venit cu o pungă de porumb copt, m-am mâncat-o pe toată și a plecat, fără să vorbească nimic cu mine. Deci a stat lângă mine, a mâncat punga și a plecat. Cred că mi-a zis la sfârșit ceva de genul, eu plec. Dar ne simțeam totuși, în tăcerea aceea, simțeam că suntem acolo unul lângă altul și a fost o prietenie atipică, dar foarte, foarte reală.
Încă de atunci îl consider ca fiind cel mai bun prieten al meu și chiar dacă se întâmplă noi să vorbim la intervale foarte mari de timp, că suntem ocupați și eu și el, e atât de ușor să reluăm relația din punctul în care l-am lăsat și parcă am fi vorbit cu câteva minute doar înainte. Avem o relație tare specială și a avut un rol semnificativ în consolidarea mersului meu cu Dumnezeu.
E o mare binecuvântare să poți să ai un asemenea prieten și i-am mulțumit Dumnezeu că am putut să am experiența asta în viață. Să cunosc un om care aparent nu-mi spunea nimic, nu promitea nimic, deși trebuie să mărturisesc că în sinea mea de atunci am simțit că aș vrea să mă apropii de el, am simțit că am simțit o atracție ciudată, era și respingere și atracție în același timp și mă simt răsplătit că am acordat timp și încredere acestei relații, pentru că Abi este un om care în momentul de față se caracterizează în mod esențial prin loialitate, prin sinceritate, prin prietenie adevărată. Sunt foarte fericit că îl cunosc.
Decizia lui Abi de a renunța la afacere a fost precedată de aceea de a merge pe un alt drum, mânat de dorința de a fi lângă Dumnezeu.
La un moment dat au început să vină ceva mustrări de conștiință și mi-am analizat viața și mi-am dat seama cât de mult am influențat. Mi-am dat seama că, așa cum vă spuneam, darul pe care îl aveam de la Dumnezeu, și anume influența și capacități de lider, totdeauna parcă le foloseam spre rău, și dacă era cineva care dă tonul la glume sau la manifestări care erau nefericite în ochii lui Dumnezeu, de multe ori se întâmpla să fiu eu acela. Și mi-am dat seama că mulți tineri, cel puțin din biserica mea, au ajuns poate pe un drum lăturalnic pentru că am fost și eu împreună cu ei și poate că unele decizii nu le-ar fi luat dacă n-ar fi fost exemplul meu negativ. Și pe fundalul ăsta mi-am zis ce aș putea face să repar câte ceva din rău pe care l-am făcut atâta timp. Și nu m-am gândit să repar relația cu ei sau să-i aduc pe ei cumva pe o cale mai bună, pentru că nici eu nu eram la momentul respectiv. Eram la momentul mustrărilor și mă gândeam cum aș compensa în ochii lui Dumnezeu. Așa că am zis că ar trebui să fac ceva pentru semeni, pentru cei de lângă mine. Și am interesat cum aș putea să fiu de folos celorlalți, să fac ceva în mod voluntar, să fac ceva care să aducă un plus de bine celorlalți. Însă se întâmpla că parcă nu vedeam niciun lucru întâmplându-se în preajma mea în care aș putea să fiu implicat. Și pe fundalul ăsta am zis că trebuie să fac ceva pe cont propriu. Așa că m-am dus la Consiliul Local, la sectorul 3, și am vorbit cu cei de acolo și am zis, dați-mi, vă rog, cazurile sociale, cazurile celor nevoiași, faceți-mi o listă cu cei care considerați cei mai nevoiași și aș vrea să-i vizitez și măsura în care ține de mine să-i ajut. Și apoi mi-am invitat câțiva prieteni din biserică și am zis, haide să vedem care sunt nevoile familiilor acestora și ce putem face pentru ei. Și am început, însă după aia mi-am dat seama că chiar în biserica noastră sunt bătrâni, sunt oameni nevoiași și că ar fi bine să nu uităm nici pe ei. Am început să-i vizităm. Că la un moment dat, parcă de la zi la zi, cu cât mă implicam mai mult în viața celorlalți, cu atât se deschidea un apetit pe care niciodată nu-l bănuisem, să fac ceva dezinteresat și să mă gândesc la altceva decât de la binele meu sau la bani sau la... Și m-a venit așa un gând foarte străin pentru mine, și anume să renunț cumva la lucrurile care mă atrăgeau și să mă duc la o școală misionară. Și mai apoi să mă gândeam că misionar înseamnă să merg în Africa. Atât. Asta era conceptul meu vis-a-vis de misionar.
Abi a găsit atunci în Norvegia o școală misionară care costa destul de mult și dura 2 ani.
Erau gânduri care mă speriau. Eram încă la început de drum și nu știam ce va fi. Și am zis, am aproape 25 de ani, acum mă voi întoarce la 27 de ani, cine știe cu ce gânduri voi veni și 2 ani lumea se va mișca, va merge înainte și poate că voi fi un inadaptat sau poate că prietenii mei, știu și eu, se vor căsători, vor face una sau alta și mie îmi va fi greu să mă mai, deși dacă mă duceam să mă pregătesc ca misionar, poate că nici, cum spuneam, nici nu mă întorceam în România. Însă erau tot felul de gânduri care se luptau în inima mea și pe fundalul ăsta am aflat că în România avem și noi o școală misionară la Herghelia și că aici poți să stai doar un an și că nu e nevoie să rup așa relațiile drastic ca atunci când aș fi plecat în Norvegia la studii. Așa că m-am bucurat foarte mult când am aflat de oportunitatea asta și deși nu știam ce implică școala asta, nu știam absolut nimic decât numele și locația, că e în județul Mureș, am zis eu merg acolo.
Școala misionară de la Herghelia i-a oferit lui Abi nu numai informații medicale, dar și dorința de a face mai multe pentru cei din jur.
A fost un an extraordinar, aș putea spune cel mai frumos an pe care l-am avut și a fost foarte, foarte liniștit, foarte plin de pace. Toate lucrurile erau așezate. Pentru prima dată după mulți ani n-a trebuit să mă mai preocup eu cum să plătim lucrătorii luna asta, cum să păstrăm cifra de afaceri, cum să facem unul sau altul, cum să ne extindem. De data asta n-aveam nicio sarcină concretă sau un rol în conducere, eram un simplu student și ceilalți făceau pentru mine programul, trăiam liniștit, mă culcam liniștit știind că ziua următoare ceilalți îmi vor spune ce am de făcut și îmi plăcea foarte mult tot ce se întâmpla și nu m-am putut să-mi păstrez un statut de simplu student. Cercam să ajut și în partea administrativă, erau talente pe care le aveam și voluntar mă implicam și în alte departamente, așa că într-o oarecare măsură făceam și anumite lucruri cu care eram obișnuit.
Abi a avut ocazia să călătorească foarte mult, să descopere nevoile oamenilor din mai multe părți ale țării.
S-a schimbat perspectiva. Spuneam că până atunci misionar pentru mine însemna să merg în Africa și asta am crezut până aproape cu 3 luni înainte să termin anul de studii de aici de la Herghelia. Însă, în ultima parte, am realizat numai multor invitații care veneau și multor prezentări la care luam parte vis-a-vis de perspective de lucrare după ce vom termina, mi-am dat seama că sunt foarte mari nevoi și în România și că Africa pot să fie găsită pe străzile unui sat cu oameni necăjiți și așa am și ajuns. 6 ani am petrecut într-un sat uitat între oameni necăjiți, între copii care poate că n-ar fi avut acces ușor la educație sau în mijlocul unor oameni care se luptau cu nevoi mari. Și pentru mine am găsit Africa undeva în centrul țării, în România, într-un sat din zona Sibiului.
Daniel Seniuc, fostul director al Școlii Medicale de la Herghelia, ne-a povestit cum a luat ființă proiectul de misiune de la AMNAŞ.
Eram în perioada în care căutam să extindem această lucrare de evangelizare prin sănătate și căutam să formăm o echipă. Era abia primit provocarea de a conduce echipa aceasta la AMNAŞ. Eu mă bucuram mult pentru că știam că el lucrase înainte în business, avuse o mică afacere și avea această dorință de a conduce, de a întreprinde, avea chiar o viziune formată, avea și o experiență aici la școală, implicându-se în diferite departamente care funcționau bine sub mâna lui. Dar cel mai frumos lucru sau cel mai provocator lucru, aș putea spune, de fapt, era că trebuia să conduc o echipă fără să aibă niciun ban în buget. Și aici a fost partea interesantă din care, spun eu, nimeni altcineva nu putea să facă asta decât Abi.
Satul AMNAŞ este situat în mijlocul munților, greu accesibil din pricina drumurilor de țară, dar este în special un sat de 600 de oameni în nevoie. Ne povestește despre situația sătenilor unul dintre voluntarii veniți la AMNAŞ.
E un sat cu oameni de, să zic așa, de situație mai mult decât precară. Mult mai mult. E o casă în care, pe care eu le-am vizitat și în care oamenii dorm, mănâncă, gătesc, stau într-o singură cameră și nu o persoană, 5.
Lucrarea pe care Abi a făcut-o timp de 6 ani, îngrijind de nevoile locuitorilor din satul AMNAŞ, i-a adus în sfârșit pacea și astfel, în acest loc umil, el a cunoscut adevăratul succes.
Îmi dau seama că în lucrarea lui Dumnezeu, când te gândești la oameni, lucrurile s-ar putea să arate diferit și ceea ce e valoros în ochii omenești, s-ar putea ca pentru Dumnezeu să n-aibă aceeași valoare. Efectiv, lucrarea cu oamenii a fost foarte bună pentru mine și m-am îmbogățit și am înțeles lucruri pe care nu le-aș fi înțeles din cărți sau dacă n-aș fi stat în mijlocul oamenilor și în mijlocul nevoilor lor.
Cu ajutorul unor oameni binevoitori s-au strâns fonduri pentru a deschide în sat un centru de sănătate. În câțiva ani, acesta a devenit locul în care sătenii au încredere să apeleze, indiferent de natura problemelor, fie ele medicale sau materiale.
Oamenii de obicei vin aici și cer ajutorul și noi îi ajutăm în funcție de nevoia pe care și exprimă ei. Dacă au nevoie de injecții, cum mergem la ei, dacă au nevoie de făcut ceva în casă, îi ajutăm, orice, adică ei vin aici și noi ajutăm.
Cum ați ajuns să-i cunoașteți pe cei de la centru de sănătate?
Foarte bine.
A Ați avut probleme de sănătate?
Am avut probleme de sănătate și eu și soțul și... Întâi a fost soțul, pe urmă am fost eu. Am făcut injecție, au venit acasă, Florin, a venit așa, a făcut vreo săptămână, mai făcut injecție.
Înseamnă că vin și la domiciliu, nu numai.
Vine, vine. Dacă apelez, nu ne-a refuzat niciodată. Sunt foarte consecate. Și ne-a ajutat mai ales pe noi bătrâni.
Pe lângă ajutorul medical oferit, voluntarii au înființat acolo și o grădiniță pentru a sta aproape de copii și a le da o educație sănătoasă. Mai mult, o studentă face meditații cu elevi de toate vârstele în fiecare zi.
Partea asta de meditații de multe ori mi-a oferit poate mai multe... bucurii, să zic așa, decât grădinița. Că de la grădiniță te aștepți, îi aștept în fiecare zi, știu că vin, dar ceilalți au venit așa, fără să-i chem, fără să aibă ceva de câștigat, au văzut un ajutor în noi și asta mi-a dat și mie putere să-i ajut mai mult.
Cei care au întemeiat Centrul de Sănătate și Familie din Amna și în frunte cu Abi și-au dorit mult ca acesta să devină și o școală misionară.
Ne-am gândit să punem bazele unei mici școli misionare ca să dăm și altora ocazia de a se instrui în direcția asta și de a fi de folos celorlalți. Și a fost o inițiativă care n-am știut să o gestionăm foarte bine, în sensul că prima ocazie, primul modul, vreau să facem module intensive de o lună. Primul modul a mers foarte bine, însă mai apoi n-am mai reușit să adunăm un număr suficient de cursanți și nu ne-am pierdut încă speranța că acolo va fi o școală misionară, întrucât noi, înainte să începem demersul și să pregătim locul și să amenajăm niște camere, ne-am rugat și am zis: Doamne, dacă e de la tine lucrul ăsta, să avem și bani, să avem și sprijin, să putem face asta, cei din asociația noastră să fie de acord, însă dacă nu e de la tine, să nu se întâmple. Și s-a întâmplat ca într-un timp foarte scurt, din direcții diferite, să vină banii de care aveam nevoie să amenajăm camerele respective și am putut demara știind că e de la Dumnezeu. Însă nu știm exact de ce n-am putut să ducem mai departe. Încă mai visăm la proiectul acesta și încă discutăm despre asta, cum să facem. Și credem că la momentul respectiv se va continua ce s-a început și că Dumnezeu va duce la bun sfârșit lucrarea aceasta și pe calea aceasta.
După experiența misionară de la Amnaș, Dumnezeu i-a pregătit lui Abi un alt drum. Prietenul său, Daniel Seniuc, i-a oferit postul său de director al școlii misionare de la Herghelia.
Aveam nevoie de o perioadă specială, am avut și era greu să găsești pe cineva și Abi a împlinit exact ceea ce spuneam de mulți ani, adică a sărit sau a intrat acolo unde nimeni altcineva nu era gata să o facă sau putea să o facă. N-a fost un lucru ușor, dar a acceptat cu ajutorul lui Dumnezeu și mulțumesc pentru asta.
Daniel Seniuc, care era directorul școlii în perioada în care eu am fost student, ne-a fost foarte, foarte aproape toți anii aceștia și eu chiar când am fost student am avut o relație foarte apropiată cu el și asta m-a legat sufletește și de școala de aici și de lucrare misionară și el și lăcrămioara, soția lui. În acești 6 ani cât am fost la Amnaș, au avut un rol însemnat pentru că ne-au sprijinit, au fost suport pentru noi și chiar și când au făcut nunta, o sumă consistentă din darul de nuntă, ni l-au donat către Amnaș, știau luptele noastre financiare și nu e ușor să fii într-un proiect care încearcă să se autofinanțeze.
Prietenia dintre Abi Răducu și Daniel Seniuc a fost îndeajuns ca fiecare să învețe unul de la celălalt.
Eu am învățat de la el foarte mult legat de preocuparea pentru oameni. Spuneam că el era foarte grijuliu. Eu nu știu ce ofeream în schimb, că mi se pare că n-am făcut nimic pentru el. Însă el era foarte atent la nevoile noastre, la nevoile mele. Încerca să-mi fie în bine mie și parcă atât. Și asta m-a ajutat și pe mine să fiu atent la nevoile celorlalți din echipă.
Abi e omul pentru care cred că ar fi în stare să sară oricând ar fi nevoie, s-ar întâmpla ceva cu mine sau aș păți ceva sau ar fi gata să să moară în locul meu și eu mă simțeam la fel, adică dacă s-ar întâmpla ceva cu Abby sau dacă ar păti ceva, orice s-ar întâmpla, aș fi gata să dau acolo ceva.
De 7 luni, Abby conduce școala misionară medicală de la Herghelia și face această slujbă cu un spirit modest și cu o inimă curată.
Nu m-am gândit că mă voi întoarce vreodată la Herghelia și niciodată nu mi-am dorit să ocup un post de conducere aici sau în altă parte. Și cu toate astea sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru încrederea pe care mi-a oferit-o. Cred că și ce s-a întâmplat aici e o șansă, nu știu ce va aduce viitorul, dar pentru mine e o oportunitate de a interacționa. Îmi place să lucrez cu tinerii.
Cei care interacționează zi de zi cu Abby Răducu la Centrul de Sănătate de la Herghelia ne-au spus câteva cuvinte despre personalitatea lui.
Abby este un tip foarte deosebit. Este un om cu un caracter mare. L-am cunoscut înainte să vin la Herghelia și chiar am avut ocazia să lucrăm pentru 11 luni împreună. Și este cred că un om după inima lui Dumnezeu. Este foarte umil în viața de zi cu zi, nu caută să se înalțe pe sine, este săritor, chiar ajută studenții și merge și lucrează alături de ei atunci când este nevoie și este un om de la care ai ce să înveți și te poți dezvolta spiritual frumos stând pe lângă un om ca el.
Ce am apreciat la Abby a fost faptul că atunci când a hotărât să-L slujească pe Dumnezeu, a făcut-o cu toată inima. Deși în trecut a avut contact cu Biserica Adventistă, loc în care l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un fel sau altul, începând de la grădinițe sau programele pentru copii, mai târziu la tineri, deși a încercat să împace și lumea și biserica, sau poate părinții, mai bine spus, atunci când l-a cunoscut pe Dumnezeu, când și-a dat seama de chemarea pe care o are Dumnezeu pentru el și rostul lui în viață, a spus ori cu lumea, ori cu Dumnezeu. Ceea ce de multe ori pare foarte radical, de multe ori nu ești înțeles, pentru că poate chiar și lumea în biserică, poate și unii creștini spun, păi totuși trebuie să te bucuri de lumea asta, trebuie să știi cum să jonglezi. Abby nu a vrut să jongleze, a vrut să fie cu Dumnezeu 100% și vrea să o facă în continuare. Și asta este un lucru care, cred eu, îi asigură succesul.
Abby ne-a mărturisit în final cum se vede succesul din perspectiva lui, a unui om care a avut parte de reușită profesională, însă a renunțat la aceasta pentru a obține un alt fel de succes, de data aceasta pe plan spiritual.
Ceea ce privește succesul e un termen înalt, adică cel puțin cel pe care l-am moștenit din lumea în care trăim. Și din punctul ăsta de vedere n-am nicio legătură cu succesul omenesc. Sunt o persoană simplă și obișnuită și n-am niciun merit special. Însă dacă ar fi să mă gândesc la ceea ce înseamnă succes prin ochii lui Dumnezeu, cred că aș spune că succes înseamnă să trăiești o viață utilă, să fii de folos și să lași cumva urme pentru veșnicie. Până la 25 de ani, când l-am cunoscut pe Dumnezeu la un mod mai profund, eram foarte preocupat să încetinesc cât mai mult procesul de îmbătrânire, să am grijă de mine, să fac toate tabietele în așa fel încât să mă conserv foarte bine. Și puneam accent și pe multe alte lucruri. Era dorința de a-mi fi mie bine. Mai apoi am înțeles că succesul nu înseamnă asta, ceea ce se vede. Și am zis că, dincolo de mine și de nevoile mele care trebuie și ele împlinite, am zis că dacă voi îmbătrâni, și cu siguranță voi îmbătrâni și asta se întâmplă de câțiva ani încoace, am zis să îmbătrânesc cu folos. Adică să merg, să trec prin viață, dar să las ceva care să fie de folos celor din jur, ceva care să ai voi cu o veșnicie. Și atunci mi-am împlinit menirea. Asta e ceea ce mă face fericit. Pentru mine asta înseamnă să fiu ceea ce Dumnezeu așteaptă. Cu ce preț va fi, cu ce consum de energie sau ce efortul, sau asta contează mai puțin. Știu că cel care m-a chemat îmi va da și putere să le duc.